Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi Septemba 18 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu baadhi ya vyama vinavyomuunga mkono rais wa DRC vinawataka wapinzani wasubiri muda uchaguzi ufike waone kama rais atawania tena uongozi.
Na yeye rais Joseph Kabila hata siku moja hayawahi kusema atagombea.
Na katika VOA mitaani leo hii wananchi wa Tanzania wazungumzia uchaguzi mkuu ujao na upinzani uliopo kati wagombea wawili wakuu wa urais nchini humo.
Wananchi wasitikiswe na hilo wala wasipate hivyo msimamo wao ubaki kuwa pale pale wafanye mabadiliko.
Hakuna cha mabadiliko. Hayo ni mambo ya kampeni tu.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mkuu wa baraza jipya la utawala Burkina Faso anasema rais na waziri mkuu wapo salama chini ya ulinzi wa jeshi na karibuni wataachiwa. Brigadier Generali Gilbert Diedere amezungumza na Sauti ya Amerika hapo jana siku moja baada ya wanajeshi kuiangusha serikali ya muda kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi na kuwakamata viongozi wake. Generali huyo amesema jeshi lilipanga mapinduzi kwa sababu utaratibu wa kisiasa nchini humo haukuwa wa haki. Amesema ataanza mashauriano ya kisiasa yanayojumuisha pande zote. Burkina Faso ilipanga kufanya uchaguzi wa urais na bunge hapo Oktoba 11, tarehe hiyo hivi sasa ipo njia panda. Watu wasiopungua watatu waliripotiwa kuuawa wakati waandamanaji vijana walipojaribu kukusanyika karibu na makazi ya rais mjini Wagadugu, na ubalozi wa Marekani unasema vizuizi vya barabarani vimewekwa kote mjini humo. White House mjini Washington ililaani vikali kile ilichokiita jaribio ambalo ni kinyume cha katiba la kuchukua madaraka. Viongozi wa Croatia wameliweka jeshi katika hali ya tahadhari baada ya umati wa wahamiaji kupambana na polisi kwenye mpaka wa Serbia wakati wakitaka kuingia Umoja wa Ulaya. Polisi hawakutumia nguvu dhidi ya waandamanaji dhidi ya wahamiaji huku wakijaribu kuweka vizuizi mahala vinapotakiwa. Hatimaye walishindwa na wahamiaji walianza kukimbia kuingia Croatia. Croatia imekuwa kituo cha karibuni kupata shinikizo la mgogoro wa wahamiaji baada ya polisi wa kutuliza ghasia wa Hungary kutumia gesi ya kutoa machozi na mipira ya maji hapo Jumatano kuwarudisha nyuma watu kwenye mpaka wa nchi hiyo na Serbia. Wakati huo bunge la Ulaya liliunga mkono mpango wa kuwasambaza wakimbizi wapatao 120,000 kwenye nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya katika juhudi za kuleta nafuu ya mkusanyiko uliokithiri katika mpaka wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya ambao ni vituo vya kwanza kwa wahamiaji wanaotafuta hifadhi. Wakazi wa kaskazini mwa Kamerun wanasema washukiwa wapiganaji wa Boko Haram wamewaua watu 8 na kuteka nyara idadi kadhaa isiyojulikana kwa kushirikiana na vikosi vya usalama vya Kamerun. Tukio hilo lilifanyika katika kijiji cha mpakani cha Aisaharde karibu na kambi ya kijeshi huko Mora. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Pierre Robert, mkazi wa kijiji cha Aisahade karibu na kambi ya kijeshi huko Mora, alisema katika mahojiano ya simu kuwa takriban washambuliaji 30 walivamia kijiji hicho mapema Alhamis na kwenda nyumba hadi nyumba wakisoma majina ya watu kutoka orodha waliokuwa nayo. Anasema pale jina la mtu lilipotajwa alishtumiwa kwa kushirikiana na wanajeshi wa Kamerun na kuuawa hapo hapo au kuchukuliwa. Robert anasema wanawake watatu na wanaume watano waliuawa kwa kuchinjwa na nyumba zao kuchomwa. Anasema wanajeshi wa Kamerun waliwasili saa 3 baada tukio, waliona miili ya watu waliouawa na kuanza uchunguzi. lakini bado ni mapema mno kusema ni watu wangapi walitekwa nyara. Mijiawa Bakari, gavana wa Far North nchini Cameroon, alithibitisha shambulizi hilo akisema nyumba chache zilichomwa na jeshi linafanya msako mkali kwenye mpaka na Nigeria kuwatafuta washambuliaji hao. Asahade iko kiasi cha kilomita 10 kutoka Mora ambako kuna kambi ya vikosi vya pamoja vya kukabiliana na waasi. Zaidi ya wanajeshi 2000 wa Cameroon wako kwenye kambi hiyo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa Benki Kuu ya Marekani wameamua kutobadilisha viwango vya riba ambavyo viko katika rekodi ya chini, mahala ambako viwango hivyo vimekuwapo kwa miaka kadhaa. Mwenyekiti wa Benki Kuu Janet Yellen anasema maafisa wanataka maendeleo zaidi katika soko la ajira na wanahitaji kuona mfumuko wa bei wa kati uko katika kiwango cha 2% kwa mwaka, wakifikiria ni njia bora kwa uchumi. Yellen amezungumza na waandishi wa habari hapa Washington jana mwishoni mwa majadiliano ya siku mbili kati ya maafisa wa vyeo vya juu wa serikali kuu kuhusu viwango hivyo. Hii ingekuwa ongezeko la kwanza la kiwango cha riba katika takriban muongo mmoja, na maafisa wengi wanasema benki kuu huenda ikaongeza viwango kidogo baadaye mwaka huu. Bunge la Marekani limeshindwa kuzuia mkataba wa nyuklia wa Iran, na katika mwezi mwingine mkataba utaanza kufanya kazi wakati Iran inafanya mabadiliko yaliyohitajika ili vikwazo vya kiuchumi viweze kuondolewa. Oktoba 18 ndio siku ya kuanza rasmi kwa mkataba Adoption Day, maafisa waandamizi wa utawala wametangaza kwenye mkutano katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hapo jana. Kwenye siku hiyo Iran itaanza kuondoa maelfu ya mabomba ya nyuklia na kuyahifadhi. Pia itafanya mabadiliko mengine makubwa kwenye miundo mbinu yake ya nyuklia. Kwa kuongezea, Tehran itaweka bayana hatua zake kwenye viwanda vyake vya uranium. Ni kwa muda gani Tehran itafanya utaratibu huu wa Adoption Day? Hilo ni jukumu la Iran. Pengine itachukua miezi kadhaa. Mpira upo kwenye uwanja wa Iran, alisema ofisa mmoja mwandamizi, ni vigumu kwetu sisi kutabiri itachukua muda gani hadi nafuu ipatikane. Rais wa Marekani Barack Obama amekutana na vijana watatu wa Kimarekani ambao walichukua hatua za kishujaa kumzuia mtu mmoja mwenye silaha aliyeshukiwa kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Kiislamu kwenye treni moja ya abiria mjini Paris mwezi uliopita. Rais aliwakaribisha Alex Carlots, Spencer Stone na Anthony Sadler hapo jana kwenye ikulu ya Marekani. Aliwapongeza wanaume hao watatu kwa ushujaa wao, kufikiri kwa haraka na ushirikiano ambao ulizuia kile alichokiita janga kubwa. Obama amesema ni sawa kusema watu wengi waliokolewa na vitendo vya Wamarekani hao watatu. Wanaiwakilisha vyema Marekani, tabia ya Marekani, alisema rais. Ninataka kumshukuru kila mtu na kila mmoja wenu na ninawaombea kheri.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyobeba umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC. Hali ya kisiasa nchini humo ingali ya wasiwasi, siku mbili baada ya Rais Joseph Kabila kumuondoa madarakani mshauri wake wa usalama na waziri wa mipango ya serikali kutokana na barua yao ya kumtaka kuheshimu katiba. Wachambuzi na wapinzani wanasema hali hiyo inaweza kubadilisha hali ya kisiasa nchini humo, lakini vyama vinavyounda mseto katika serikali vinasema hakuna kitakachobadilika. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amemuuliza Norbert Ansongia wa chama cha PPRD kinachomuunga mkono Kabila ikiwa hali hiyo itaweza kuleta mabadiliko katika serikali.
Ndiyo, kwa sababu hesabu ni hii. Ile muungano ya nini ya chama zinaunga Rais Joseph Kabila mkono, kubunge wote wana bunge 386, na hao chama wenyewe wana chama saba, kati yao kuna wengine hawana wanabunge, lakini wanabunge wote wanaokuwa nao ni 337. Hivyo naona kama 386 na 337
unaona kama muungano ingali kuna nguvu yake pembeni.
Lakini hali hii inaonyesha kuna mvutano wa kisiasa. Watu wanasema hao saba wana ushawishi mkubwa zaidi kuliko hao wengi.
Sio hivyo. Sio hivyo kwa sababu kama mnakaa, mnafanya mkataba, mnaunda kitu moja, sheria mnakuwa na masheria. Ukavunja sheria hii utahukumiwa hivi. Ukafanya hivi utahukumiwa hivi. Kila muungano yote, kila majikundi yote vina masikilizano kama haya. Hivi ni mikataba yao wao wenyewe walipanga na mikataba yao wao wenyewe inawahukumu.
Kwa hivyo unafikiri siasa zitakuwa namna gani? Kwa sababu upinzani vile vile umemtaka Kabila kuheshimu katiba na hawa sasa wanapata nguvu. Unafikiri hali ya mambo itabadilika? Katiba ta manake Kabila hajasema anagombania kiti saizi. Hali itakuwaje?
Wote wanajidanganya tu. Hiyo wale, hiyo wote ya opposition wanajidanganya. Kwa sababu mpaka leo Rais Joseph Kabila angali na mwaka moja na miezi tano yake yenye katibu anampatia. Na yeye Rais Joseph Kabila hata siku moja hayawahi kusema atagombea. Kila siku anaambia wapasha nini habari, kila mara anaambia watu yake ya muungano, anasema mimi nitaheshimu na nitaheshimisha katiba ya nchi yetu. Sasa wanababaisha nini na siku zingali mbele, na yeye mwenyewe hata siku moja hayasema atavuka. Hizi ni mambo yao wanatakiwa tu kuharibisha usalama ya nchi.
Kwa hivyo nafikiri hali itakuwa tulivu na hakuna mabadiliko yataweza kufanyika kwa wakati huu.
Ndio, hali ni tulivu kwa sababu mwenyezi maneno ni Rais Joseph Kabila. Yeye anasema ndaheshimu na ndaheshimisha katiba. Baada ya hapo siku zingali mbeleni nyingi ya kazi. Hizi mambo yote itakuwa tu sawasawa. Hizi patakuwa kitu cha mabadiliko. Kazi itaendelea vizuri kama tu kawaida.
Huyo ni Norbert Ansongia wa chama cha PPRD cha serikali ya Kongo. Wakati huo huo mwenzangu Abdu Shakur amezungumza pia na Etienne Kambale, mshauri wa masuala ya kisiasa, na kumuuliza mvutano huo unaweza kusababisha kuvunjika kwa muungano wa serikali.
Haiwezi kuvunjika kwa sababu ukiangalia vyama vya kisiasa ambao vimeweza kutoka karibu wanaweza kuonekana ni vyama karibu visaba hivi, na kuna wamoja ambao hawakupenda waondoke na viongozi wao. Kuna wengine ambao wamekubali kuondoka na viongozi wao, alafu jambo hilo ni jambo ambao kunakuwa changamoto kabisa. Kuna wengine ambao hawataweza kuitika kuenda pamoja na viongozi wao, na wale ambao walienda na viongozi wao ni inaonyesha kuwa wamekuwa pia na busara kisiasa, na hiyo ni msimamo mwema. Alafu hizo hizo zote ni mbinu za kisiasa na mbinu pia za kidemokrasia. Ya muhimu wote waheshimu katiba ya Kongo kidemokrasia, na waachane na hizo mbinu za enzi za hayati Mobutu. Hiyo itakuwa jambo jema kwa ajili ya demokrasia kama wanaenda katika msimamo huo.
Na unafikiri upinzani mapema wiki walitaka Kabila heshimu katiba, sasa watu katika serikali vile vile wanataka kufanya hivyo, nafikiri upinzani unapata nguvu vile vile na uchaguzi ujao utakuwa na changamoto kubwa?
Upinzani kwa hivyo unaweza kusikiliki sasa, kwa sababu msimamo kama huu, msimamo ambao wengi hawakuwa na wawazia eti wale ambao wanaotumika pamoja naye, sio msimamo wa vyama chache, lakini ni watu ambao waliweza kutumainiwa eti vigogo katika government hiyo na walitumika naye. Alafu msimamo huo unaweza kusema eti mambo yanaweza kubadilika, na inaweza kuwa somo kwa wale ambao wamebaki katika jamaa hiyo ya kisiasa, ili waweze kurekebisha uongozi wao kama wanahitaji demokrasia idumu, na kama wataelema kulingana na demokrasia. Hiyo inaweza kuwa somo kwa wale ambao wamebaki, na inapia leta heshima wa upinzani, hata kama haitakuwa upisi wa ukunya ukuweza kuelewa na watu wa upinzani.
Huyo ni Etienne Kambale, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Polisi wa Ujerumani wamemfiatulia risasi na kumuua raia mmoja wa Iraq ambaye alimjeruhi polisi mwanamke kwa kisu, huku waendesha mashtaka wakisema alikuwa akishukiwa Muislamu mwenye msimamo mkali. Polisi waliitwa jana baada ya kuripotiwa kwamba mtu huyo alikuwa akifanya vitendo vya uchokozi kwa watu wengine katika wilaya Spandau mjini Berlin. Mtu huyo alimjeruhi ofisa polisi mwanamke kabla ya ofisa polisi mwingine kumfiatulia risasi na kumuua. Ripoti za vyombo vya habari zinasema mtu huyo alihukumiwa kifungo na mahakama moja mjini Stuttgart mwaka 2008 na kwamba ni mwanachama wa taasisi ya kigaidi. Mwanamume huyo aliachiwa huru kwa dhamana, lakini aliamriwa kuvaa kifaa maalum cha electronic kurekodi nyendo zake ambacho alikiondoa kabla ya shambulizi. Ukraine imeondoa waandishi wa habari sita wa Ulaya kwenye orodha yake ya watu wake waliopigwa marufuku kutoka nchi hiyo, lakini taasisi inayofuatilia uhuru wa habari inasema waandishi wa habari wote wanatakiwa kuondolewa kwenye orodha hiyo. Tume ya Taifa ya Ulinzi na Usalama nchini humo imesema jana kwamba inaunga mkono wito wa Rais Petro Poroshenko kwa waandishi wa habari watatu kutoka shirika la utangazaji la Uingereza, waandishi wa habari wawili kutoka Spain na mwandishi mmoja raia wa Ujerumani kuondolewa kwenye orodha ya waandishi wa habari 41 wa kimataifa na mabloga waliozuiwa kuingia nchini Ukraine kwa mwaka mmoja. Bwana Poroshenko amemwambia balozi wa Uingereza kwa Ukraine Judith Gore kubadili nia yake wakati wa mkutano hapo jana, akiuita uhuru wa habari una thamani kubwa kwangu. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anasema nchi yake haiwezi kujiunga na ushirika unaoongozwa na Marekani unaopambana na Islamic State nchini Syria kwa sababu ni kinyume cha sheria na iliyojengwa katika misingi ya uongo. Lavrov hapo jana amesema Marekani na washirika wake wasikatae ushirikiano na rais wa Syria Bashar al-Assad, akisema Assad anaongoza jeshi la ardhini lenye uwezo mkubwa wa kupambana na ugaidi. Marafiki zetu wana uamuzi kama kuendelea kupinga wazo kwamba ni rais al-Assad pekee ataweza kuliokoa eneo kutokana na tishio la ugaidi au kuanza kushirikiana baada ya wote wenye nia ya kweli katika kuzuia kuvunjika eneo hili la kihistoria. White House jana ilirudia msimamo wake wa muda mrefu kwamba serikali ya Assad inahusika kwa janga la nchini Syria na kukua kwa Islamic State. Utawala Obama unasema Assad hawezi kuwa na nafasi katika Syria baadaye na kwamba kumuunga mkono yeye ni kushindwa.
Tume ya Umoja wa Afrika imelaani vikali mapinduzi yaliyofanywa na jeshi nchini Burkina Faso dhidi ya serikali ya mpito na kulitaka jeshi haraka kurejesha mamlaka kwa serikali hiyo. Mwandishi wa VOA Peter Clotia anaripoti na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Naibu mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Erastus Mwencha anasema baraza la amani na usalama la umoja huo litakutana hivi karibuni kuzungumzia hali ya sasa nchini Burkina Faso na kuamua hatua ijayo kwa swala hili. Serikali ya mpito ya Burkina Faso imeangushwa Jumatano ikiwa ni chini ya wiki tatu kabla ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 11. Uchaguzi umelenga katika kuingiza uongozi uliochaguliwa kidemokrasia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Umoja wa Afrika mara kwa mara imeelezea upinzani wake kwa ukamataji madaraka wa nguvu ambao unafanywa kinyume cha katiba. Mwencha anasema serikali yoyote ambayo haiko kikatiba moja kwa moja inashutumiwa kwa sababu tunaamini juu ya kanuni za sheria ambazo zinatumika katika kuleta mabadiliko ya madaraka na lazima yafanyike kwa mujibu wa katiba. Mwencha ameomba utulivu urejeshwe nchini Burkina Faso wakati Umoja wa Afrika ukibuni njia za kusuluhisha hali ya sasa nchini humo. Naibu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amewaomba watu kutotoa ushirikiano mpaka pale ambapo utawala wa kijeshi utakaporejesha madaraka au hatua zozote zitakapochukuliwa. Kikosi cha ulinzi wa rais Burkina Faso kilifanya mapinduzi na kumteua Brigadier Gilbert Dinder, mkuu wa zamani wa usalama wa rais wa zamani Blaise Compaore, kama mwenyekiti wa utawala mpya wa National Council for Democracy, CND. Kampaore aliachia madaraka mwezi Oktoba mwaka jana kufuatia upinzani wa umma dhidi ya mipango yake ya kubadili katiba. Alikuwa ameitawala nchi hiyo kwa takriban miaka 27. Diendere ameiambia Sauti ya Amerika jana kuwa mapinduzi yaliyofanywa na jeshi dhidi ya serikali ya mpito kwa sababu taratibu wa kisiasa nchini ulikuwa na upendeleo. Anasema taanza kwa kufanya majadiliano ambayo yatajumuisha pande zote na kupelekea uchaguzi katika tarehe itakayotangazwa baadaye. Serikali ya mpito iliwapigia marufuku wafuasi wa Kampaore kuwania katika uchaguzi, na tume kitaifa maridhiano ilipendekeza kikosi cha ulinzi wa rais chenye nguvu kivunjwe. Mwenche anasema Umoja wa Afrika ilipeleka ufuatiliaji nchini Burkina Faso kuangalia uchaguzi mkuu wa Oktoba. Anasema vikwazo dhidi ya viongozi wa mapinduzi ya kijeshi huenda vikafikiriwa wakati Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika litakapofikiria njia za kuzungumzia kuangushwa kwa serikali ya mpito ya Burkina Faso. Mwenche anasema Umoja wa Afrika inafanya kazi kwa karibu na taasisi za kieneo, ECOWAS na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuzungumzia hali ya sasa nchini Burkina Faso.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea huko nchini Tanzania kusikiliza maoni ya baadhi ya wananchi kuhusu uchaguzi mkuu ujao wa Oktoba 25 mwaka huu. Mwandishi wetu Khalid Famau ametuandalia hayo kutoka Dar es Salaam.
Kwa kweli mimi nazungumzia kwamba kuhusu ushindi wa UKAWA, mimi naweza nikazungumza tu kwamba bado kabisa ni wajipange sana, kwa sababu ule ni ushabiki tu wa vijana ambao hawatapiga hata kula. Kuna wengine tunaenda tu kama na CCM tunaenda kuangalia.
Watu wa Tanzania wanahitaji mabadiliko, kuona chama gani kinaweza kikaje kikatoa ukombozi kwa wananchi wake. Watu wameshachoka na mfumo wa chama hiki cha CCM.
Sijaona maendeleo yao, manake mimi nishazoea upande wa CCM, naona kuna maendeleo mazuri. Kwa sababu hii ni kipindi cha kampeni, ndio maana wanavutia hapo kwamba kutakuwa na kipaumbele cha bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Hizo yani mambo ya kampeni haitekelezeki.
Mimi sina chama chochote, lakini kwa swala la Lowassa, Lowassa ni mtu ambaye anashutumiwa mpaka sasa hivi. Na kwa kweli kisiasa kunaweza kuwa na shutuma, lakini shutuma za kweli zitaondolewa na mahakama. Lowassa hajapelekwa mahakamani, na mahakama ndio yenye uwezo wa kumsafisha mtu kwa kisiasa, akasafishika kaonekana ni kama ni msafi au alihusika kwenye ufisadi. Mpaka sasa hivi ni maneno tu. Hata tume ya Mwakembe haikumtia hatiani moja kwa moja, na taarifa tulizopata kutoka bungeni ni kwamba yeye aliwajibika kiserikali kuisaidia serikali yake iweze kubaki madarakani, lakini hakuwajibika kwamba ni mtu ambaye ile tume ya Mwakembe ilimuingiza moja kwa moja kwenye zile tuhuma.
Ni mabadiliko tu ndio yanotakiwa. Na kusuiri swala la urais, kiukweli kwamba Lowassa anapendwa na wananchi na anapendwa kweli, atapita, lakini ninajua CCM ina ujanja mwingi, kwa sababu nchi iliyoko, chama kilichoko madarakani kina ujanja mwingi wa kufanya mabadiliko ya kuiba aidha kugeuza matokeo. Lakini kiukweli ni kwamba Lowassa ndio rais wa nchi, ingawa kuna ujanja utafanyika, wasipoangalia ujanja watautumia kwa wananchi. Kwa sasa hivi wameamka, vijana wengi tumeamka, itakuja kuwa taabu, itakuja kutokea shida katika nchi, amani itakuwa hamna.
Wale kama wale, ushindi utakuwa mtihani, utakuwa wapata, na kama watapata basi tutegemee vurugu kwa mbele, kwa sababu wao kwa wao kwanza hawaelewani, na kama watu hawaelewani hamwezi kufanya kitu kimoja. Umoja wao bado unatia wasiwasi, UKAWA umoja wao unatia wasiwasi, kwa sababu hawajakuwa mshikamano wenyewe, kwanza hawaaminiani mpaka sasa.
Leo wamemtumia Lipumba kutaka labda kuzungufisha. Sisi wana tupapa wa vijana tunafurahi kwanza changamoto kubwa, ili tuwatoe vizuri sana tarehe 25. Yeye amemtumia silaha ile pale bado, kwa sababu silaha ni mtu mmoja, Lipumba ni mtu mmoja, sita kwa milioni 20. Utakudanganyaje kwa mtu mmoja kaza na mke wake nyumbani, anakuja kumvisi sisi tuache huku, kiache sisi tuchague CCM. Sisi hatutaki CCM, na tuna imani kabisa safari hii kwamba Mungu yuko pamoja. Ameama Ulaya, yuko Tanzania kwa kutulinda wananchi ambao tuko yatima, ili tufaulishe uchaguzi wa tarehe 25. Kwa nina imani kabisa kwamba tarehe 25 CCM wajiandae kisaikolojia kwa kuwa pembeni wao wapinzani, kama wapinzani wengine walivyokuwepo mwanzo.
Mimi nimependa kuipenda CCM
sitaki ya kuambiwa wala kusikia wala kushaishiwa. Roho yangu nimependa CCM. Matatizo hata wewe ukawa kiingia matatizo yapo au asipoingia matatizo yapo, lakini mimi nimeipenda CCM. CCM imenilea, imenikuza, imenisomesha mpaka leo siwezi kupata ukawa kutupa CCM.
Mwaka 2010 kilo ya sukari ilikuwa shilingi 600 au mfano kilo ya unga ilikuwa shilingi 500. Sasa hivi ni kilo ya unga peke yake ni shilingi 1500. Kwa mfano kilo ya sukari karibu shilingi 2200 mpaka shilingi 2300. Kwa hiyo maisha kwa Watanzania imekuwa ni magumu. Sasa wananchi wamefikia sehemu wanasema chama tawala hakiwezi kwa miaka 50 kama kimeshindwa kuleta maisha bora, wanaona ni afadhali labda wampe upande wa pili ambao ni upande wa Lawasa ili kusudi angalau mambo yaende vizuri. Kwa hiyo huu ni mwaka wa mabadiliko kwa Tanzania. Kila mtu anafikiri kwamba chama kilichokuwa madarakani kwa miaka 54 kimeshindwa. Kwa hiyo wanaona haiwezekani. Hasa vijana, vijana kwa kweli wamekuwa katika mtazamo tofauti, wanataka kweli mabadiliko kwenda kwenye chama kingine.
Sasa sisi tunasema kwamba sisi tumechoka. Tumeamua kwamba sasa tufanye mabadiliko. Na mabadiliko waelewe kabisa watu wa serikali, mabadiliko yanaenda na wananchi. Na wananchi wenyewe ni sisi. Pamoja na tuzalau wakati wanapata kula. Sasa leo sisi tumeamua kwanza kufanya mabadiliko. Na mabadiliko ya mwaka huu sisi hatuna habari na hali zao kwa sababu barabara, simu, madawa, hospitali, hapana. Sisi kauli mbiu ya mwaka huu ni kuondoa serikali ya CCM iliyokuwa madarakani basi.
Wananchi wasitikiswe na hilo. Wala wasipate hivyo, msimamo wao ubaki kuwa pale pale, wafanye mabadiliko.
Hakuna cha mabadiliko. Haya ni mambo ya kampeni tu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mkuu wa baraza jipya la utawala Burkina Faso anasema rais na waziri mkuu wapo salama chini ya ulinzi wa jeshi na karibuni wataachiwa. Brigadia Jenerali Gilbert Diendere amezungumza na Sauti ya Amerika hapo jana, siku moja baada ya wanajeshi kuiangusha serikali ya muda kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi na kuwakamata viongozi wake. Viongozi wa Croatia wameliweka jeshi katika hali ya tahadhari baada ya umati wa wahamiaji kupambana na polisi kwenye mpaka wa Serbia wakati wakitaka kuingia Umoja wa Ulaya. Polisi hawakutumia nguvu dhidi ya wahamiaji huku wakijaribu kuweka vizuizi mahala vinapotakiwa. Maafisa wa Benki Kuu ya Marekani wameamua kutobadilisha viwango vya riba ambavyo viko katika rekodi ya chini mahala ambako viwango hivyo vimekuwepo kwa miaka kadhaa. Mwenyekiti wa Benki Kuu Janet Yellen anasema maafisa wanataka maendeleo zaidi katika soko la ajira na wanahitaji kuona mfumuko wa bei walau uko katika kiwango cha 2% kwa mwaka, wakifikiria ni njia bora kwa uchumi. Bunge la Marekani limeshindwa kuzuia mkataba wa nyuklia wa Iran, na katika mwezi mwingine mkataba utaanza kufanya kazi wakati Iran inafanya mabadiliko yaliyohitajika ili vikwazo vya uchumi viweze kuondolewa.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.